redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede, kulturne novičke v glavnem.
Četrtkovi odmevi bodo odmevali še nekaj časa. Eni prvih, ki so se odzvali na intervju s predsednikom vlade, so bili predstavniki Društva slovenskih pisateljev, ki so podali tudi javno izjavo. Na predsednika vlade so tako naslovili tudi 11 zahtev. Naj omenimo, da gre za verjetno zgodovinski trenutek v kulturni politiki, saj Miro Cerar o njej predtem pravzaprav sploh ni govoril. Društvo slovenskih pisateljev opozarja tudi na nepravilnosti v njegovih informacijah. Navajamo, ni res, da je Slovenija glede proračuna za kulturo in medije v evropskem povprečju. S tem je le ponavljal besede finančnega ministra dr. Mramorja, za katere je že bilo ugotovljeno, da ne ustrezajo dejstvom. Navajamo, če se že primerjamo s katero drugo članico EU oziroma evropsko državo, je pri tem potrebno upoštevati ne nazadnje velikost, število prebivalcev in tako naprej. Danska, država z 2,5-krat več prebivalstva od nas, na primer namenja 10-krat višji znesek za poplačilo avtorjev knjižničnega gradiva, kar pomeni le eno. Prioriteta kulturne politike v evropskih državah je spodbujanje ustvarjalnosti, ne pa njeno siromašenje. Konec navedka. Prav tako je nadalje, če govorimo o resničnih dejstvih, Slovenija edina država v EU, ki nima urejenega plačevanja avtorskih pravic pri fotokopiranju avtorskih del. Največji nož v hrbet kulturi pa je bila napoved finančnih rezov. Sredstva za kulturo bodo v prihodnjem letu za 17 milijonov evrov manjša od letošnjih. Leta 2017 pa še za 19 milijonov evrov manjša od tistih v prihodnjem letu. Samo od leta 2009 so se sredstva že zmanjšala za 40%. Društvo slovenskih pisateljev je opozorilo tudi na dejstvo, da se največji problem ne nahaja v višini, ampak v prerasporejanju sredstev. Pozivu na vzpostavitev dialoga z društvom se nista do danes odzvala ne predsednik vlade, ne minister za finance. Na Cerarjeve ponovne besede o kulturni politiki bomo morda čakali še enkrat toliko. Pred nekaj urami pa se je zaključila druga izredna seja Nacionalnega sveta za kulturo, oblikovana kot protestna seja proti napovedanim izdatnim krčenjem sredstev namenjenih za kulturo. Minister za finance Dušan Mramor in premier, ki sta bila vabljena na sejo, se tudi tega dogodka žal nista udeležila. Je pa bila prisotna vsaj ministrica za kulturo Julijana Bizjak-Mlakar, ki je uvodoma poudarila, da si je v zadnjih dneh uspela izboriti nekoliko več sredstev. Postregla je zadnjim svežnjem podatkov, da naj bi po dodatnih usklajevanjih proračun v letu 2016 znašal 151 milijonov, v letih 2017 pa 155 milijonov, ali najprej 6, potem pa 2 milijona manj, kot je bil letošnji proračun. Torej zopet kvazi uspeh v obliki manjšega zniževanja. Za ministričinimi uvodnimi besedami se je pričela razprava, kjer je bilo slišati številna negativna mnenja glede zniževanja iz različnih strani. Naj omenimo, da so poleg Društva Asociacija in Društva slovenskih pisateljev do današnje protestne seje svoje negativno mnenje do takih rezov izrazile številne stanovske organizacije. Med razpravo so bili predstavljeni tudi različni modeli, kako so odločevalci do sedaj zniževali standard kulturnega ustvarjanja in večkrat je bilo slišati, kako meja dopustnega ni več blizu, pač pa je dejansko prekoračena. Ilustrativen je bil primer, ki ga je izpostavil Dragan Živadinov, kako se je župan občine Vitanje osebno zavzel za propadanje dogajanja vezanega na Hermana Potočnika Nordunga. Miran Zupanič, nekdani predsednik NSK, pa je nedolgo zatem spregovoril o konkretnem družbenem nazadovanju za voljo večletnega izčrpavanja kulture.
In kaj hočem reči? Mi moramo zahtevati, da se financiranje v najkrajšem možnem času vrne do tiste ravni, na kateri je bilo takrat najvišje, ali pa naj vlada in parlament sprejmeta pravne akte, s katerimi bosta znižali standarde izvajanja javne službe, če si to upajo. In naj potem vsako ustanovo in vsako dejavnost posebej pregledajo in rečejo, knjižnično mrežo bomo skrčili, muzeje bomo zmanjšali, ukinili, teatre bomo zaprli, akademije bomo zaprli in tako naprej. Seveda si tega ne upajo in tega ne bojo storili. In tudi ta drobiž, ki smo ga mi prilagali, je nastal ravno zaradi pritiskov. Ampak, kot vidite, še vedno smo v minusu. In to hočem reči, mi moramo zamenjati paradigmo razmišljanja in delovanja. Jaz ne vem, kakaj je ta nova paradigma, ampak ta, ki jo zdaj uporabljamo, je izčrpan. In tukaj ne govorimo o stanovskih komoditetah, tukaj ne govorimo o plačah in tukaj ne govorimo o reševanju samozaposlenih in prekarnih delavcev. Tukaj govorimo o usihanju duhovne dimenzije, kultiviranosti, civiliziranosti, neke skupnosti. Tukaj govorimo o naraščajoči primitivnosti, ki vlada, ne samo na občinski ravni, na vseh ravneh. In zato pozivam Nacionalni svet za kulturo, da ne nasede tem političnim rožnatim oblačkom, ki jih je vse tukaj dve uri spuščala ministrica, v svojo obrambo, logično, ampak da vendarle sproži pobudo, vem, da je to neskončno naivno in utopično morda pričakovanje, da vendarle najdemo načine, kako skomunicirati z javnostjo, morda prej z širšo politično, to, kar je potrebno, da vendarle ohranimo neke standarde.
Včeraj so na 18. festivalu slovenskega filma v Portorožu podelili vesne za najboljše dosežke. Reportaži z festivala lahko podrobneje prisluhnite ob 20.30 v oddaji Temna zvezda na Radiu Študent. Kulturne novice sta pripravila Tadej M. in Pia N.
To, kar se je zgodilo zdaj, je v bistvu nož v hrbet slovenski državi. Nož v hrbet in pa pljunek.